Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nama moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani ni saa 2:30 hapa Washington DC, saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri saa za Afrika ya Kati. Msikilizaji, nikiwa ndani ya studio leo siku ya Ijumaa, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Ndwima. Nafikiri umejaa zaidi kuliko pishi la mchele. Ninavyokuona umejaa zaidi.
Sawa kaka.
Umejaa kama ubwaba basi.
Sawa kaka Patrick.
Haya basi Sunday.
Naam.
Leo ni Ijumaa.
Naam.
Na bila shaka kuna habari moto moto ambazo zinaendelea.
Bila shaka ni moto
kweli kweli. Hii huko wananchi wanaendelea kutoa maoni yao baada ya uchaguzi kuahirishwa.
Naam.
Tanzania kuna nini huko?
Tanzania nako tunafuatilia swala zima la usafiri mikoa mbalimbali nchini humo. Sasa wanasema kwamba wasafiri wanaweza kukata bima kwa ajili ya kujikinga na majanga mbalimbali wakati wewe unasafiri. Unaweza kujinunulia bima yako mwenyewe.
Tutapata mengi zaidi kuhusu hilo, lakini tukisalia huko kwa Tanzania ni kwamba kuna mwanadada mmoja Sunday kaanzisha shirika la kusaidia watoto. Na kwa nini basi ameanzisha shirika hilo?
Kilichonisababisha kufanya haya yote ni Patrick. Kwa sababu Patrick alikuwa na upendo na watoto wenzie tukiwa hospitali.
Umesikia hiyo? Mbona love huyo?
Ameanzisha shirika kwa sababu ya nani?
Kwa sababu ya mtoto wake.
Kwa sababu ya Patrick. Haya basi tutakuwa pia na masuala ya teknolojia ambapo tutasikia jinsi watu wa huko Kenya, huko Pwani wanavyojiendeleza na kubuni kazi kwa sababu ya mambo ya internet, mtandao wa internet. Lakini nafikiri moja kwa moja tuelekee huko DRC tukiwa naye katika line ya simu Oster Malivika akiwa huko Goma. Oster Malivika, wakazi wa maeneo ya huko Kivu Kaskazini wanaendelea kutoa maoni yao baada ya tume huru ya uchaguzi CENI kuahirisha uchaguzi. Umeongea nao, sijui wanazungumza nini.
Asante sana Ndrima, na hapa moja naye Sande Shumari mkrome ja sijini kama mchele. Lakini nikama sasa hivi niko katika mji wa Kanyabayonga, nikielekea katika mji wa Goma. Hapa nimekutana na baadhi ya wananchi ambao wanasema kwamba hawafurahishwa na hatua ya tume huru ya uchaguzi, na wanaongeza kwamba ingekuwa muhimu kwa kiongozi wa tume huru ya uchaguzi kuomba msamaha kwa wananchi, kwa sababu hapa sehemu ambapo nipo, niko katikati ya mji wa Kanyabayonga, kuna wananchi ambao walikuwa wametoka kwenye vijiji, walilipa pesa zao ili waje mjini kusubiri uchaguzi Jumapili. Sasa wanasema hawaelewe ikiwa nani atalipa tena pesa za wao kurudi zile sehemu walienda, na wanasema walikuwa wameandaliwa, wamejipanga ili uchaguzi ufanyike. Kwa hiyo wakasema kwamba hawafurahishwi na inawakera sana, inawapeleka wao kuvunjika moyo. Nilizungumza nao wakasema hivi.
Ile habari tumetoka vraiment na mshangao mkubwa sana sana. Vraiment sisi tulikuwa tunadhania le 23 tutachagulia viongozi wetu zenye tutaongoza katika mandae yenyewe na kuwe. Alors toutefois hatuwezi kata tamaa. Yote tunaamini ke Mungu ni Mungu na Mungu anakuwa na mwisho. Yote tunaamini ke kama nanga kweli kweli kunasema reparo haiko ni lasio. Juma moja hata badisha vitu, tutaendelea tu kungoja tu ile nani ile siku ya 30 Desemba.
Tumekuwa na sikitiko sana mheshimiwa mwandishi wa habari, sababu tulikuwa tunatarajia sana kama tarehe 23 Desemba tutenda sote kwenye vituo vya uchaguzi, lakini tumekata kitumaini kufuatana na matamshi ya kiongozi ama president wa CENI bwana akina Corneille Nangaa. Mambo ambayo yametokesha ama mambo ambayo yamesema imetukata kitumaini sana sisi wa civilian kabisa.
Malivika, wanasema wanasikitika, lakini labda wametoa wito wote upande wa CENI.
Ni kwamba wao walisema kwamba wangelihitaji kiongozi wa tume huru ya uchaguzi aombe huruma, yani aombe msamaha kwa wananchi wote wa Kongo. Wanasema kwamba inaonekana amecheza na akili za raia wa Kongo. Lakini wakati mwenyewe nimeona ni kwamba nimekuta lori za tume huru ya uchaguzi kutoka katika mji wa Goma kuleta vifaa maeneo ya Lubero, kwa sababu bado kuna vifaa ambavyo havijaenda kwenye vijiji. Unajua zile shughuli nyingi zinafanyika kwenye miji mikubwa mikubwa, lakini kwenye vijiji bado kuna tatizo, kuna vifaa havijafika huko.
Shukrani sana Oster Marivika kwa ripoti yako hiyo. Tutaendelea kufuatilia hili swala la maandalizi ya uchaguzi huko DRC bila shaka. katika taarifa zetu za baadaye hadi uchaguzi utakuwa umefanyika. Sande ni kwamba hata wanasiasa wagombea wenyewe wameweza kutoa msimamo wao baada ya tume ya uchaguzi kuahirisha uchaguzi. Mfano ni huyu mama ambaye ndiyo mgombea pekee mwanamama au mwanamke, anaitwa Marie Jose Ifoku. Yeye anaomba mkuu wa seni anaitwa Corneille Nanga na timu yake nzima wajiuzulu. Yeye hana imani kwamba uchaguzi utafanyika. Vile vile kuna mwanamama mwingine ambaye ni katibu mkuu wa chama cha MLC cha Jean-Pierre Bemba, yeye anaitwa Eva Bazaiba. Yeye anasema hizi ni njama za seni kutaka kuiba kura. Na yeye vile vile ameomba seni, mkuu wa seni na timu nzima wajiuzulu.
Kwa hiyo kuna kazi kubwa hapa, viongozi wanazungumza
kusana. Haya, Sunday, tukisubiri
nchini Tanzania. Naam, Dina Chahali na bado tayari yupo kwenye line ya simu huko kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Dina Chahali, mambo vipi hapo Dar es Salaam? Hebu tuambie, tunasikia mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania na taasisi mbalimbali za bima wamebuni bima mpya ya usafiri au bima mpya ya safari inasitoke kama vocha maalumu. Bima hii ni aina gani? Hebu tueleze zaidi kidogo hapa.
Bima hii ni aina tofauti kabisa Sande, kama ulivyosema ni bima ya usafiri, bima ya ajali ambayo inawalenga hasa watu wa kipato cha chini. Bima hii inaanzia shilingi 200 na mwisho wa bima hii ni shilingi milioni 3. Kwa hiyo shilingi 200 kwa mujibu wa huyu Dr. Bagayo Sakware ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa shughuli za bima nchini, yaani Mtanzania ataenda tu kutafuta vocha kama ile ya simu. Anapoangua kuna maelekezo ataelekezwa kama kununua vocha shilingi 200 ambayo thamani ya vocha shilingi 200 kiwango cha bima ni shilingi milioni 1. Kwa hiyo iwapo atapata ajali inayohusisha ajali yote binafsi ya kupoteza kiungo cha mwili, hiyo milioni 1.25% ndio atapata hiyo bima iwapo atapata hiyo ajali.
Na hii nafikiri ni jambo la kusaidia, kwa sababu kama unaofahamu Dina, kumekuwa na ajali nyingi za magari makubwa zikitokea, na pengine hata hatujui hawa watu wanaumia matibabu yao wanaweza kuyamudu vipi au kuyapata namna gani. Kwa pengine wale wananchi ambao wamesikia habari hii au taarifa hii, kwa upande wao nini ambacho wanazungumza?
Wamezungumzia kwamba kwa sasa hivi walikuwa hawana uelewa hiyo bima, na leo hawa watu wa TIRA hawa mamlaka ya usimamizi wa bima walienda kwenye kituo cha mabasi cha kwa wasafiri wa mikoani na nchi jirani pale Ubungo, ndio walienda kutoa elimu kuhusiana na bima hii mpya ambayo Watanzania sasa na ni bima hii, kumbuka nikukumbushe tu kwamba ni kwa safari za nchi kavu, majini na angani, sio nchi kavu tu. Kwa hiyo ni katika safari zote. Kwa hiyo walienda kutoa elimu hiyo kwa watu ambao walikuwa bado hawajui maana ya kwamba nini wanafaika wakipata ajali au kupoteza maisha, ambayo mrithi wake atapata kiwango cha bima kwa kadri yeye alivyoweka vocha ya shilingi ngapi.
Shukrani sana Dina, tunashukuru sana kwa taarifa yako hiyo. Ni kwamba tu Sunday kwa kuongeza hapa ni kwamba naona umeandika bima hii ya vocha 200 inadumu kwa siku 3 katika safari, na endapo abiria akifariki dunia analipwa shilingi milioni 1, na hii bima ya 1015 inadumu kwa miezi 6. Ikitokea umefariki dunia, familia inapewa shilingi milioni 2,500,000. Na kuhusu bima ya shilingi 1025, amesema mhusika akifariki dunia familia inapewa shilingi milioni 3, na ulemavu wa kudumu ni shilingi 750,000. Kwa hiyo nafikiri ni jambo la maana sana.
Na ni jambo la mapinduzi ya kibima kwa kusema kweli, kwamba itasaidia watu wengi katika eneo kubwa ambao kama alivyosema hapo wa kipato cha chini wanaposafiri waweza kupata bima hiyo, ambapo unafahamu Patrick, maeneo mbalimbali hapa Marekani wamekuwa na bima kama za namna hiyo pia. Kwa watu wakitaka kujiamulia kusafiri na jiweke bima yako. Kwa hiyo nafikiri ni jambo zuri na maendeleo makubwa.
Haya, nafikiri muda mchache tu tuelekee katika habari za dunia. Mkuu wa polisi nchini Chile, Generali Hermes Soto, amefutwa kazi kufuatia taarifa ya mauaji ya kijana kutoka jamii ya Mapuche yaliyotekelezwa na maafisa kutoka kitengo maalum cha polisi. Generali Hermes amefutwa kazi na Rais Sebastian Pinera siku moja baada ya video kwenye mtandao ya kijamii kuonyesha maafisa wa polisi wakimpiga risasi shingoni kijana Camila Catrilancha mwenye umri wa miaka 24. Video hiyo inakwenda kinyume na taarifa rasmi iliyotolewa na maafisa wa polisi kwamba kijana huyo alikuwa aliuawa kufuatia makabiliano na polisi waliokuwa wanamstaka kwa shutuma za ujambazi na wizi wa magari matatu.
Hali ya wasiwasi imetanda huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia kuahirishwa kwa uchaguzi uliokuwa ufanyike Jumapili Desemba 23. Wagombea wa upinzani wametishia kuongoza wafuasi wao kuandamana dhidi ya tume ya uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi CENI imeahirisha kwa wiki moja uchaguzi huo na kuhamisha hadi tarehe 30 Desemba mwaka 2018. Sababu zilizotolewa kuhusu kuahirishwa kwa uchaguzi huo ni pamoja na kuungua kwa ghala lenye vifaa vya uchaguzi mjini Kinshasa, ghasia zilizofanyika wakati wa kampeni na hofu ya kuenea kwa maradhi hatari ya Ebola mashariki mwa nchi hiyo.
Na aliyekuwa rais wa Madagascar Andry Rajoelina anaongoza katika hesabu ya kura katika duru ya pili ya uchaguzi dhidi ya mshindani wake Marc Ravalomanana. Hesabu ya awali ya tume ya uchaguzi inaonyesha kwamba Rajoelina ana asilimia 54.8 huku Ravalomanana akiwa na asilimia 45.1 ya kura. Viongozi hawa wawili ndio walishiriki duru ya pili ya uchaguzi iliyofanyika Jumatano. Kila upande umedai kushinda na wametoa tuma za udanganyifu, hali ambayo imeongeza hofu ya kupingwa kwa matokeo na kutokea mgogoro mpya wa kisiasa katika kisiwa hicho cha Bahari Hindi.
Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ameomba makasisi waliotuhumiwa kudhulumu watoto kingono kujitokeza wenyewe. Wakati akihutubia mkutano wa kila mwaka baraza linaloongoza kanisa hilo mjini Vatican, kiongozi huyo amesema kwa wale wote wanaodhulumu watoto, badilikeni na mjisalimishe ili haki ya kimungu itendeke. Kanisa Katoliki katika miaka ya karibuni imekumbwa na kashfa ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto, swala ambalo limeendelea kufunikwa. Francis anayeongoza zaidi wa Katoliki bilioni moja kote duniani amesema kuwa baadhi ya makasisi wanatenda vitendo vya aibu huku wakiendelea kuhudumu kanisani kama vile hakuna kilichotendeka. Makasisi pamoja na viongozi wengine wa kidini wakiwemo wataalam wanatarajiwa kushiriki kwenye kongamano mjini Vatican mwezi Februari mwaka ujao ili kuangazia swala la kadhia za kingono. Ya kusikiliza VOA Express ikisafiri moja kwa moja kutoka hapa jikula Marekani, Washington DC. Msikilizaji, kama ndio unasafiri baada ya shughuli zako au ndio unaanza shughuli zako alasiri hii, sisi tuko pamoja na wewe katika VOA Express. Usahau pia kuingia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Vile vile usahau kwenye Facebook uweze kutupata kule, tuwa maoni yako nasikiliza kipindi hiki na pia share na mwenzako. Basi moja kwa moja msikilizaji, tunafanya vitu vizito kama Patrick anavyosema, mimi namuita mshambuliaji huyu. Vitu vizito vizito, Patrick, vitu gani vinaendelea?
Haya, bila shaka tunaelekea katika makala ya jicho letu. Katika jicho letu leo, mwenzetu Lucy Patrick ameongea na mwanadada mmoja ambaye ameanzisha shirika la kusaidia watoto wenye mahitaji maalum. Hapa mwanadada huyo anaeleza kilichompelekea kuanzisha shirika hilo.
Ni wasaa wa jicho letu, msikilizaji, karibu sana siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick na hapa tunazungumza na mwanadada Mona Love ambaye ameweza kuanzisha foundation ya kuweza kusaidia watoto wenye mahitaji maalum. Karibu sana uweze kuungana nami upate kujua ni kitu gani hasa kimeweza kumpelekea yeye kuanzisha foundation hii.
Kilichonisababisha kufanya haya yote ni Patrick, kwa sababu Patrick alikuwa na upendo na watoto wenzie tukiwa hospitali. Patrick alikuwa ni mtu ambaye wewe ukimpa chakula alafu mwenzake bado hajala, hawezi kula iko chakula na hawezi kufanya chochote. Ndio nikaona bora kujipa faraja na kujipa nguvu niweze kuzunguka vijijini. Niangalie watoto wanaoteseka katika hali tofauti. Nilienda vijiji tofauti, mikoa tofauti. Nimeshaenda mikoa mitano na nimekuta watoto wanateseka sana. Watoto wanaishi maisha magumu ambayo sio kama vile ambavyo watu walioko mjini mtu anaweza kupata hata 500. Kwa hiyo nikakuta pia hata wababa wanakimbia wamama wakizaa watoto walemavu. Mtu anahama kijiji kabisa, anaenda kijiji cha mbali, anamwacha yule mama anateseka na mtoto. Mimi nikaona njia pekee na faraja pekee ya kumwenzi mwanangu ni kuzunguka kuwaona watoto na kuwasaidia kwa uwezo ambao nilionao. Ndio hapo ambapo nimekutana na matatizo makubwa zaidi ya watoto. Nikaona bora nijaribu hata kuomba na msaada ili wapate matibabu, kwa sababu unakuta wengine wana matatizo makubwa. Mwingine ana ubongo umetoka huko nusu nje kabisa, yani ndani umebaki kidogo. Sasa matibabu yake ni gharama kubwa, na hapo nilikuwa natumia hela yangu mfukoni. Na kama watoto wengine una vona walikuwa wanaenda hospitali wanapona, wanapewa dawa, sio hela nyingi. Unakuta mtoto anapona umetumia 10,018, 38,000, 50,000. Mtoto anarudisha furaha yake, sio pesa nyingi. Kwa hiyo nikajikuta nafanya hivyo. Sasa wale wenye matatizo makubwa nilikuwa nimewaweka pembeni ili kuweza kutafuta misaada ya kuweza kuwasaidia na kupata sapoti ya watu ambao wanaweza hata kuwasaidia kwenda nje ya nchi wakapata matibabu.
Ni changamoto zipi ambazo mpaka sasa umeweza kukutana nazo katika kazi yako hii?
Changamoto ni nyingi sana, kwa sababu pia watu wengi walioko huko wana imani potofu zile. Wana imani za kishirikina, yani kwamba wanavyoona wao kwamba mtoto akiwa mlemavu ni laana. Kwa hiyo wanafungia watoto ndani, wanawaficha watoto wale wenye ulemavu mpaka mtoto ambapo anakufa. Watoto tunaowategemea sasa ni marais wa baadaye, mawaziri, viongozi wa baadaye. Tuwaonyeshe upendo, turudishe furaha kwao. Popote pale ambapo mtu anaona ana uwezo wa kumsaidia mtoto, anaweza kufanya chochote. Unaweza ukampa mtoto hata nguo ambazo watoto walio vawa kwako, chochote kile ambacho wewe unasukumwa kusaidia.
Naam. Muna love huyo.
Muna love, ni kweli kabisa habari hii. Ni habari kwanza ilikuwa ya masikitiko
sana.
Sunday. Muna love kamkosa mwanae. Lakini hiyo imemfanya yeye awe na ule moyo wa kuweza kusaidia watoto wengine ambao katika matatizo. Hebu eleza kidogo kwa ujasiri.
Msiba huyu mtoto Patrick ambaye ni mtoto wa Muna Love. Muna Love ni msanii wa Bongo Movie kule nchini Tanzania. Uliteka watu wengi sana pale nchini Tanzania alipofariki. Hata nchini Kenya, kwa sababu mtoto huyu aliugua na kulazwa hospitali ya Nairobi kule Kenya. Alipata uvimbe kwenye ubongo. Kwa hiyo baada ya kukaa muda mrefu hospitali mpaka alipofariki, Muna akapitia matatizo hayo ya kumuuguza mwanae, hatimaye akarudi Tanzania kumzika. Na mtoto yule picha zake zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Aliteka watu wengi sana. Msiba wake ulikuwa ni mkubwa sana kule nchini Tanzania. Ilikuwa ni mwezi Julai alipofariki mtoto huyo. Uligusa watu wengi kwa kweli. Na Muna mwenyewe aliumia sana, hatimaye ndio wao na mpaka akaamua sasa anaanzisha hii foundation kusaidia watoto wengine wanaokutwa na matatizo.
Ya, jambo zuri kabisa.
Naam, jambo zuri kwa
mwana. Haya, Sunday leo ni Ijumaa,
lazima kuwepo wenyewe kule wanakwambia Nairobi na Mombasa furahi day.
Ndani bila shaka.
Naam. Na leo basi katika furahi day, kama tunavyosema Patrick Express, bila muziki bado
hajafanya lolote.
Bado hatujafanya vitu vyetu. Sasa tunafanya vitu gani leo? Tunakwenda moja kwa moja kwa muziki anayechipukia na hatari kweli kweli kule nchini Tanzania. Anaitwa Mbosso. Mbosso anakuja kitu chake na kwambia nadekezwa. Sikiliza vitu vya msikilizaji.
Salamu ulizonitumia zimenifikia, nipo salama ta usijali. Nalishwa vitamu vilona Nigeria, dunia niangamia, benzi twadalika na kokidali. Nimekusahau nakumbuka tu lako jina, kidogo angalau leo amizini soko kata shina. Benzi wakapanga dali mjini, baba pesa fitina. Nimeukanidhara Visenti haba mfuko mechina, na ndo uwezo wangu likuishia. Ningekupa nini tena, kula yangu ya kukapasia, umeza ukati sham sham mtoto kanikabili oh hadi na kam kam bila alfajiri na kishambesha nyota chochake kikubwa cha mapenzi kanjana kanchota kanshika pabaya na kutadhalisha simu za usiku punguza unahatarisha penzi langu moto punguza nishakusahau nakumbuka tu lako jina kidogo angalau leo mizizi sokukata shina mzi wakapanda dawa chini baba pesa fitina nimeukanidhara Senti haba mfuko mechina na ndo uwezo wangu ni kuishia ningekupa nini tena kula yangu ya kukapasia kumeza ukatema miti na gari ningekupa nini tena kumeza ukatema dade kina 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 dade kina
Sauti mairawa kabisa hiyo msikilizaji, sauti imeshiba kibao. Muru wa Patrick kimetulia, wanakwambia hicho kitu Patrick. Sio mchezo.
Ile dance inaitwa ile dance.
Hii ni dance aina yake.
Dance mimi inaitwa Bobu Dabi.
Malaki nini Bobu Dabi? Ah, unakwenda
paka chini. Paka chini.
Naona engineer hapa Patrick alikuwa anaangusha vitu kweli kweli, anakwenda mpaka
moto
chini.
Moto.
Ni moto kweli kweli.
Haya basi tunaendelea na VOA Express, sijui
ndi bila shaka.
Kuna wapi sasa?
Tunaangalia
baada ya muziki.
Ehe.
Baada ya kuelekezwa,
baada ya kuelekezwa tuna kwenye teknolojia. Kuelekezwa na ngambo ya teknolojia alivyo. Leo tunaangalia na kwambia kazi zinafanywa kwa kutumia mtandao wa internet zimeongezeka maradufu Afrika Mashariki kwa jumla. Na huko Kenya kufuatia agizo la serikali wanasema watu wengi wanatakiwa walipe ushuru kupitia online, yani kusajili biashara zao ambazo ziko kwenye mitandao, kusajili magari kupitia mtandao na aina nyingine za leseni. Sasa wataalamu wa teknolojia wa mawasiliano wanasema ajira zimebuniwa kila mahali hasa kwa vijana. Kuna huyu kijana anaitwa Eric Mwendwa, yeye amesomea teknolojia katika chuo kikuu cha Moi na amefanikiwa kufungua kampuni kadhaa sehemu za mashambani na mashariki mwa Kenya. Alizungumza na mzee Josephat Kioko.
Sehemu yangu ya biashara imegemea sana pande wa teknolojia, mambo na computers. Kusoma chuo kikuu nimesomea Moi University. Biashara nilianza nikiwa mwaka wa pili. Tunafanyizi the cyber services, tunafanya networking, tunatengeneza software hizi za kumanage mabiashara. Zinatumika kwa makampuni, website pia, hizo pia tunafanya. Okay, hizi mambo zote hizi za teknolojia ni mambo imewezeshwa na serikali. Imejaribu kwa hayo mambo ya teknolojia, pia hizo services zenye wanapatiana. Kama hiyo mambo ya KRA ilikuwa zamani lazima mtu aende afanyiwe Nairobi.
KRA ni kile cheti cha kulipia ushuru.
Yeah. Na kama saa hii unakuta every account inafunguliwa benki lazima ikuwe na, lazima mwenye anafungua kuwe na KRA. Inatupatia kazi na pia na sisi pia tunarahisisha hiyo kazi kwa sababu mtu si lazima aende Nairobi afanyiwe hiyo mambo. Anaweza ifanyia huko tu mashinani. Kama licenses pia ilikuwa pia lazima ifanyiwe uende kwa maofisi ili ufanyiwe za gari kuoperate gari. Kuta hizo ni vitu zimepelekwa zimeletwa kwa hiyo level ya kufanyika kwa cyber. Sasa si lazima uende kwa ofisi ati usaidike, upange safari ati uende Nairobi usaidike. Hiyo mambo yote unaweza saidika ukiwa ya baada ya serikali imetoa hiyo mitandao ya kufanya hizi services. Unakuta si watu wengi wako wanajua hizi mambo ya mitambo ya kompyuta kama wanaweza jifanyia. Kuna watu wengi sana hawana hiyo nini, hizo skills. So unakuta hapo ndipo sisi tunaingilia saa. Wengine pia hizo kufanya hizo kufaili hizo returns mwisho wa mwaka, hizo tutafanya. kuna hiyo platform nyingine ya e-citizen site kwa hiyo mambo ya leseni, na pia kuna section ya immigration kubadilisha logbook, pia inafanywa cyber level. Pia kitambo zilikuwa lazima mtu aende Nairobi upeleke makaratasi KRA ili utransferiwe gari ukinunua. Sasa hizo zote zinafanyika huko.
Kwa mfano huyu jamaa hapa nimeona anafuatilia magari, car tracking. Hii inafanyika namna gani?
Car tracking ni kidude kinawekwa kwa gari, na kidude chenyewe kiko na SIM card. SIM card yenye ina access internet, so inakuwa ni kama venye simu venye inafanya kazi, venye unaweza simu inaweza trackiwe ijulikane paliko. Sasa ni kidude kimekwa, kiko na hiyo features ya GSM na GPRS na iko na the internet bit of it. Sasa inakuwa kuna account itatengenezwa na ilinkiwe na hicho kidude, so na kinyo kiko kwa gari. Sasa anytime unaweza access ujue hiyo gari iko wapi, unaweza tumia computer ama utumie simu, kwa sababu kuna application pia unaweza ikuwa kwa simu ama iweko kwa computer ukue unaweza fuatilia.
Naam, haya unasikia mambo hayo Patrick ya kutengeneza vitu mbalimbali. Hiyo teknolojia inakuwa kila siku, sio mchezo.
Kijana huyu anaitwa Eric Mwendwa amenufaika kabisa na teknolojia. Hasa Sunday, jambo ambalo mimi ninanifurahisha hapa ni kwamba baada ya kufanya masomo yake katika chuo kikuu cha Moi, yani amefungua kampuni kadhaa sehemu za vijijini.
Jambo zuri sana hilo.
Amejiajiri manake.
Na pia kuwapatia wengine ajira.
Na kuwapatia wengine ajira. Haya.
Sawa, sasa basi tuangalie swali. Unajua tunaulizaga swali kila wakati. Tunaweza letu la leo likisema kwamba tuliuliza jana, unadhani uchaguzi wa DRC utafanyika kweli? Majibu ni mengi.
Tunaanza naye, huyu anaitwa Bosco Sale anasema utafanyika tu tena kwa amani.
Haya, huyu mwingine anasema Musobwa Wendo Rubogo. Anasema utafanyika bila shaka kwa wakati uliowekwa, hiyo tarehe 30. Anasema mimi nina uhakika kabisa.
Kuna mwingine anaitwa Richard Lugwisha, yeye anasema hiyo ni ndoto ya mchana. Hakuna uchaguzi hapo, hala lenyewe lilichomwa na hao hao, halafu unategemea uchaguzi? Maana haamini kabisa.
Haamini. Haya. Huyu ni nani huyu? Marco anasema binafsi naona hautafanyika kwa sasa, kwani gara lilungua ndio chanzo cha kushindwa kufanyika hapo Jumapili. Na mbona Harrison kama amekwisha jaa tele ndani ya hii studio. Yuko tayari kabisa, anasema na vitu vikubwa na vitu vingi sana vya kuangusha kwenye
tumbo. Sawa, nawashukuru.
Yale yanayotamba.
Asante Shomari na Patrick Ndwimana. Baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandaoni, kwanza kabisa ni Christmas ya mapema kwa wanafunzi wa shule ya upili nchini Kenya, kwa kuwa matokeo ya mtihani yametokea. Na waziri wa elimu Amina Mohamed anasema kwamba ikilinganishwa na mwaka uliopita na mwaka uliokuwa mbele tena kidogo, inaonekana kwamba wameendelea na mambo yameinuka juu, akisema kwamba alama ya kuingia kwenye chuo kikuu mwaka huu wamefika zaidi ya 90,000 ikilinganishwa na 70,000 mwaka uliopita. Kwa hivyo anasema kwamba kuna mengi ambayo yameendelea na pia udanganyifu umepunguka kwa asilimia kubwa sana. Lakini lingine ambalo limeendelea kuchapa vyombo vya habari zaidi ni kujiuzulu kwake waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis. Waziri huyu anajiuzulu wakati kuna mengi yakiendelea, kukiwa na tishio la rais kusema kwamba atafunga shughuli za serikali kutokana na kuwa kwamba ufadhili wa ukuta wa Mexico unahitajika kwa haraka. Na vile vile wakati pia wanajeshi wa Syria wa Marekani walio Syria wakisemekana kwamba wameanza kurudi nyumbani. Naye ghafla waziri wa ulinzi amesema kwamba mimi nitaondoka mwisho wa mwezi wa pili. Basi rais Trump mwenyewe amesema kwamba nakushukuru sana wewe Mattis kwa kuhudumu katika utawala wangu, na wakati wa utawala wako ama wakati wa uongozi wako kama waziri nimefurahia mengi uliofanya, hasa kuongeza silaha jipya ama silaha zaidi za kijeshi hapa Marekani. Lakini kuna jamaa wengine kwenye Twitter pia wanatoa maoni yao, kama huyu Will Hard anasema nilikuwa nalala usingizi mwema wakati Mattis akiwa waziri, lakini sasa hivi nitakuwa kidogo nina wasiwasi wa usingizi wangu nikijua kwamba yeye sio waziri wa ulinzi Marekani.
Shukrani sana Harrison Kamau, naona tukomee hapa Sunday Shomari.
Nakimbia kweli kweli. Basi tukomee hapa. Na kama hivyo unaona Mbosso taratibu anasindikiza kukamilisha kipindi hiki cha Express kutoka hapa Washington DC.
Kuanza vizuri wiki.
Jumaa hii mambo mazuri, uwe makini. Naitwa Sunday Shomari, kwa heri.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.
Katula kojina kidogo angalau. Demo amizi so kukata shina. Enzi wakapanda dao. Mjini baba pesa fitina. Nimeukanidhara.
Vicenti haba mfuko mechina na ndo uwezo wangu ni kuishia ningekupa nini.
This is